Da jeg boede i USA, der sagde min pastor engang noget af det mest ærlige, jeg nogensinde har hørt en pastor sige offentligt. På sin normale humoristiske måde, der sagde han engang under vores gudstjeneste: "Jeg vidste ikke, at jeg havde et problem med vrede, indtil jeg fik børn." Og vi forældre, vi kan især trække lidt på smilebåndet, fordi problemet det er bestemt ikke enestående for min pastor. Og jeg må også indrømme, at jeg synes, det er svært ikke at blive vred på visse personer i visse omstændigheder. Jeg tror, hvis vi alle sammen vi skal være ærlige, så tror jeg, der er mange af os, som kæmper med vrede på den ene eller den anden måde. Og hvis man bare tænker på dagen i dag her til morgen, så er jeg sikker på, at vi hver især kan putte fingeren på noget, som måske har gjort os vred. Og der er mange ting, som kan gøre os vrede i livet. Fra noget så enkelt at kunne finde vores nøgler eller vores telefon til at blive respektløst og uretfærdigt behandlet af andre. Men spørgsmålet er, hvordan skal vi som kristne egentlig forholde os til vrede? Hvad er vrede? Er det altid forkert og syndigt at blive vred, eller er det også en retfærdig form for vrede? Er der situationer, hvor det er okay at blive vred? Hvad er hjertet bag vrede? Og hvad skal vi gøre, hvis vi kæmper med vrede? Det er et meget stort emne, og rigtig meget kunne siges. Men det er nogle af de spørgsmål, som jeg vil tage hånd om i dag, i det vi fortsætter vores gennemgang af Efeserbrevet. Og Paulus han er i gang med at vise os, hvordan vi praktisk erstatter vores gamle syndige vaner med nye hellige vaner, så vi kan ære Gud, og vi også kan opbygge hinanden her i Aarhus Bibelkirke. I dag er vi kommet til Efeserbrevet kapitel 4, vers 26-27, hvor Paulus netop tager hånd om emnet om vrede. Og i blot to vers, der giver Paulus fire formaninger, som handler om vrede, og hvordan vi håndterer vrede til Guds ære. For der er faktisk en måde, at man kan håndtere vrede til Guds ære. Så hvis I har jeres bibler med, må I gerne åbne dem til Efeserbrevet kapitel 4. Og da jeg allerede har givet jer konteksten for dagens tekst, så vil vi kun læse vers 26-27 i dag. Efeserbrevet kapitel 4, vers 26-27. I lyset af, hvem vi er i Kristus, siger Paulus i Guds hellige ord: "Bliv blot vred, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen." I vers 26 der starter Paulus med at skrive, at vi gerne må blive vrede. Der står: "Bliv blot vred." Eller på græs, der står der: "Bliv vred." Så det er ret interessant. Prøv at lægge mærke til, at Paulus siger: "I må ikke blive vrede under alle omstændigheder." Men han skriver derimod: "I må faktisk gerne blive vrede." Og det lyder måske lidt underligt, og kan det nu også passe? Men det kan det faktisk godt. For Gud han har skabt os i hans billede med evnen til at blive vred. Men så kan man stille sig selv spørgsmålet: hvad er vrede egentlig? Altså når vi snakker om vrede, hvad har vi med at gøre her? Og det kan måske være lidt svært helt at se det håndgribelige i det. Men J. Adams han giver en god beskrivelse af vrede, når han skriver: "Vrede er en følelse, der er skabt for at samle kræfter til at nedbryde et problem." Ikke mennesker, men et problem. Vrede er en følelse, der er skabt for at samle kræfter til at nedbryde et problem. Så vi kan blive vrede, fordi at vi mener, at der er sket noget forkert eller uretfærdigt mod os eller mod andre. Prøv at forestille dig for eksempel, at dit barn, selvom det måske virker helt vildt, så forestil jeres barn eller jeres ven eller jeres ægtefælle er totalt respektløs over for dig. Det sker en gang imellem. Det øjeblik, at du bliver vred, der bliver du fyldt med en energi, der bliver skabt i dig med det formål at tage hånd om problemet på en god bibelsk måde, som ærer Gud og opbygger mennesker frem for en syndig måde, som vanærer Gud og ødelægger mennesker og relationer. Det er helt grundlæggende til vrede. Det vil sige, at der både er en god og retfærdig form for vrede, men der er også en dårlig, uretfærdig eller syndig form for vrede. Så lad os se på den retfærdige form for vrede, og derefter den syndige form for vrede, så vi forstår, hvad Bibelen lærer om emnet. Når Bibelen lærer os for det første, at der findes retfærdig vrede. Retfærdig vrede, det kommer til at udtrykke, når vi for eksempel ser synd og ondskab og uretfærdighed i vores verden. Det sker både i vores hjem og vores kirkefamilie, hvor der kan være syndige konflikter, og det er godt egentlig at blive retfærdig vred, når man ser det. Det kan også ske, eller det sker også i verden, hvor der er så meget abort og korruption, vold, overgreb og lignende. Retfærdig vrede, det er drevet af et ønske om at se retfærdighed og Guds vilje ske. Det er en hellig vrede. Det er den form for vrede, der kendetegner Guds egen vrede. For jo, Gud han kan faktisk godt blive vred og er vred. For Bibelen lærer os, at Gud er retfærdig vred over synd og uretfærdighed i hans verden. I Salmernes bog, kapitel 7, vers 12, der står der for eksempel, Gud er en retfærdig dommer, en Gud, der harmes eller bliver retfærdig vred hver dag. Hver eneste dag. Og når man tænker på, hvad der sker i vores verden, så er det ikke et underligt. Når det gamle testamente, der ser vi gang på gang historier om Guds retfærdige vrede over Israels utroskab og synd imod ham, og også andre nationers ugudelighed og afgudsdyrkelse. Og vi kan bruge en hel prædiken på bare at dykke ned og se på de her eksempler. Jeg har valgt ikke at bruge så meget tid på dem, for det andet, jeg gerne vil fokusere på i dag. I det nye testamente, der ser vi også eksempler på Guds retfærdige vrede i Kristus. I Markus evangeliet, det må jeg gerne slå op på, Markus evangeliet kapitel 3, vers 1, der ser vi sådan et eksempel. Markus evangeliet, kapitel 3, vers 1. Der står, Jesus gik atter ind i synagogen, og der var en mand med en vissen hånd. Hvis du havde en vissen hånd, så var du ret handicappet, kan man sige, for faktisk at kunne gøre almindelige ting i hverdagen. Og de holdt øje med, om Jesus ville helbrede ham på sabbaten, så de kunne anklage ham. Det er farisæerne, der snakkes om her. Og han sagde til manden med den visne hånd, rejs dig og kom ind i midten. Så sagde han til dem, er det tilladt at gøre godt eller at gøre ondt på en sabbat, at frelse liv eller at slå ihjel? Man behøver ikke være videnskabsmand for at forstå, at svaret er ret enkelt. Men hvad står der? Der står, men de tav, de sagde ikke et ord. Han så rundt på dem med vrede, eller retfærdig vrede, og bedrøvet over deres forhærdede hjerter, sagde han til manden, ræk hånden frem. Han rakte den frem, og hans hånd blev igen rask igen. Der gik farisæerne straks ud og sammen med herodianerne, traf de en beslutning om at få ham slået ihjel. Så Jesus blev retfærdig vred, da han så folkets forhærdede hjerte over den her stakkels mand. Og Jesus han syndede ikke i sin vrede ved at råbe af dem, eller slå dem, eller nedkalde ild ned over dem, som nogle af hans disciple vil gøre over en by i en anden sammenhæng. Og Jesus han håndterede derimod problemet på en retfærdig måde, og tog hånd om det, til Guds ære og til mandens opbyggelse. I Markus evangeliet, behøver ikke slå op på det, kapitel 11, vers 15-18, der ser vi et andet eksempel på Jesus retfærdige vrede. Da han så, hvordan visse mennesker krænkede templets hellighed ved deres forretning i templet. De købte og solgte i templet. Men deres ondskab og griskhed, den fyldte Jesus med en retfærdig vrede. Det var forkert, hvad de gjorde. Det var forkert. Og det træv ham til at tage hånd om problemet og faktisk jage dem ud af templet, men dog uden at synde. Dog uden at synde. Men kære venner, vi er kaldet til at følge Jesus' eksempel. Og ligesom Jesus, så er du i stand til at mærke og handle på retfærdig vrede. Det er godt, at du bliver retfærdig vred, når du ser synd og uretfærdighed i dit hjem, i vores kirkefamilie og også ude i verden. Du bør for eksempel blive vred, når du er vidne til synd i dit hjem, hvor der bliver sagt sårende ord, eller jeres børn, de for eksempel slår hinanden. Når du ser en falsk lære eller synd i vores midte, eller i andre kirker, så bliver du retfærdig vred. Når du tænker på de tusindvis af hjælpe spædbørn, der årligt bliver dræbt i det sted, der bør være det sikreste sted i verden, mødres liv, så bliver du retfærdig vred. Når du ser voksne mænd og kvinder pådutte og offentligt udstille deres perversitet og seksualitet, bliver du retfærdig vred. Og når du hører om politikere, som lyver og tillader små børn at vælge køn og udlægge deres egen kroppe, så kan du også være sikker på, at det bør skabe en retfærdig vrede i dig. Det bør gøre os retfærdig vrede. Men spørgsmålet det er, bliver vi faktisk vrede over de her ting? Og i visse tilfælde leder vores retfærdige vrede os til retfærdige handlinger for faktisk at løse de her problemer. John Stott, han har sagt noget ufattelig selvrensagende. Han siger, der er et stort behov for mere kristen vrede i den moderne verden. Vi mennesker går på kompromis med synden på en måde, som Gud aldrig gør. I lyset af åbenlyst ondskab bør vi være forarvet, ikke tolerante. Vi bør være vrede, ikke ligeglade. Hvis Gud hader synd, bør hans folk også hade den. Hvis ondskaben vækker hans vrede, bør den også vække vores. Og det er Paulus, han siger til dig i dag. Han siger, bliv vred over de ting, som burde gøre dig vred. Men du skal passe på, at din retfærdige vrede ikke bliver til en syndig vrede, som ikke ærer Gud, og som ødelægger mennesker og også relationer. Og hvis vi skal være ærlige, og hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg desværre ofte, at vores vrede, den er syndig. Og den er drevet af selviskhed frem for kærlighed og retfærdighed. Fordi vores følelser og vores stolthed, den bliver såret af andre. I kender det? Når det leder os til den her anden form for vrede, og også konsekvensen af den. Når Bibelen lærer os for det andet, at der findes syndig vrede. Paulus siger nemlig i vers 26, bliv blot vred, men synd ikke. Der står også nogle oversættelser, vil sige, når I bliver vrede, så synd ikke. Så vores retfærdige vrede, det kan blive til en syndig vrede, hvis vi ender med at synde for at få det, vi gerne vil have i øjeblikket, frem for at tage hånd om problemet på Guds måde til Guds ære. Det er egentlig så enkelt som det, selvom det selvfølgelig er svært at udleve. Det kan være, at vores ægtefælle, eller vores børn, eller venner, eller familie, de siger noget, eller gør noget, som irriterer os, eller sårer os, eller gør os vrede. Det kan være, at vi bliver fornærmet, eller uretfærdigt, eller respektløst behandlet, eller forsømt, eller endda tilsidesat af andre mennesker. Det kan også være, at vi ønsker ro, eller orden, eller at nå vores mål eller planer, men vi bliver forhindret. Og det leder ofte til, at vi giver efter for kødet. Når står i Galaterbrevet 5. Så vi reagerer på en syndig måde for at få det, vi gerne vil have i øjeblikket, uden at tænke på Guds vilje, hans ære og andres valg. Det er det, der sker, når vi bliver syndigt vred. Kender I det? Jeg behøver ikke række hånden op, men jeg tror, der er mange hænder, som er oppe i vejret. Hvordan kommer den her vrede så til udtryk i de her situationer? Og igen, prøv at tænke tilbage på sidste gang, at du virkelig følte dig vred. Følelsen af vrede, den håndteres generelt forkert og syndigt på to måder. Den ene måde, syndig vrede kommer til udtryk, er en ydre eksplosiv vrede, hvor man giver frit afløb for sine følelser. Og prøv, når jeg går igennem det her, så prøv at se, om du kan finde dig selv i en af de her to lejre. I Ordsprogenes bog, kapitel 29, vers 11, der står der om en person, som reagerer med ydre eksplosiv vrede. En tåbe, der står ikke den vise person, der står ikke den gode kristen, der står, en tåbe giver luft for al sin vrede, irritation og frustration. I kender det. Men den vise holder den i arve eller kontrol. En tåbe giver luft for al sin vrede. Altså, det er tåbeligt. Absolut. I kapitel 29, vers 22 i samme bog, står der, en opfarende mand eller kvinde vækker splid. En opfarende mand eller kvinde vækker splid. En mand, der let bliver vred, begår tit overtrædelser. Prøv at tænke over, hvor meget synd, at du har begået i din vrede. Når det, der kendetegner dem, der kæmper med den her syndige, ydre, eksplosive vrede, det er, at de råber og skriger. De smækker med dørene og ødelægger ting og banner i deres vrede. De skælder ud, og de kalder folk navne. De står også nogle gange i væggen, og endda slår de måske andre mennesker. Der er også nogle mennesker, som kører ukontrolleret og aggressivt i trafikken. Så hvis du skal være ærlig med dig selv, beskriver det så dig? Beskriver det mig? Når du handler sådan, så synder du imod Gud. Og så spilder du den energi, der er skabt i dig til at tage hånd om problemet, og bruger den i stedet for til at ødelægge andre mennesker og relationer. Det er også vigtigt at sige, at du aldrig tænkte, det er okay at råbe af dine kære, så længe du ikke slår dem fysisk. Husk på, at det, og det er vigtigt det her, det er rigtig vigtigt til os alle sammen. Husk på, at et hårdt ord kan påvirke et menneske negativt resten af livet. Det kan virkelig gøre som regel. Det er sagt, at syndig vrede er et øjebliks sindssyge. Syndig vrede er et øjeblik sindssyge. Og jeg synes, det er godt sagt, prøv at tænke på, hvor irrationelle og tåbelige vi ofte handler og taler, når vi er vrede og vi føler os forurettet. Det er fuldstændig vildt, hvad man faktisk kan gøre i sin vrede. Tænk blot over, hvor meget skade vi har forvoldt i årenes løb i vores syndige vrede, når vi har mistet besindigheden. Husk på, at andres synd imod dig giver dig ikke tilladelse eller lov til at synde imod dem. I sin bog De 15 beskrivelser af kærlighed, der skriver Alexander Strock, vrede mennesker fokuserer ikke på andre, men deres egen følelser og problemer. Når kristne hisser sig op, når problemer bliver overdrevet, og når det vrimler med fejlinformation og misforståelse, så forsvinder al objektivitet og sund fornuft. Eller fornuft. Når vreden tager over, kan små problemer blive til store eksplosioner, som kan springe en kirke i stykker og stumper, og må jeg også sige familier. Og så siger han, jeg er sikker på, at ukontrolleret vrede forvolder langt mere skade imod vores kirker, end vi har lyst til at indrømme. Men kære venner, det er en vigtig advarsel, og vi ved, det er sandt. Og Paulus han formaner os til at aflægge syndig eksplosiv vrede i Efeserbrevet kapitel 4, vers 31, når han skriver, al forbitrelse, altså alt, her snakker vi alt, 100%. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjern, ja, al ondskab. Så Gud, han har ikke frelst dig, og han har ikke frelst mig til at synde i vores vrede. Og det er virkelig vigtigt, at vi omvender os og gør op med det. Syndig vrede, det er ødelæggende. Det ødelægger din relation til din ægtefælle og dine børn. Det ødelægger dine venskaber. Det ødelægger vores kirkefamilier. Det ødelægger absolut alt. Som Jakob siger til os i Jakobs brev, kapitel 1, vers 19-20. Det skal I vide, mine kære brødre. Enhver skal være snar til at høre, men sent til tale, sent til vrede. Og så siger han, for et menneskes vrede eller syndig vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud. Og dem også, som kæmper med vrede, jeg tror, at det er let at se, at vi har skabt dårlige, syndige vaner, som gør, at vi ukontrolleret udtrykker vores vrede visse steder med visse personer. Og lad mig stille et spørgsmål. Hvad sker der bag lukkede døre derhjemme? Hvad sker der bag lukkede døre derhjemme, eller hvis du er ude at køre, der er lukkede døre? Hvad sker der i din? Det er ret ironisk, fordi man kan være midt i et skænderi og råbe og skrige med følelserne fuldstændig i brand. Og så lige pludselig, mens det bare koger over fuldstændig, så ringer ens telefon. Og så tager man telefonen og så siger, hey. Og så siger man, ja, hej. Hej. Ja. Ja, det er godt, du ringer, tak. Det er godt, ja. Og vi kender det. Det er ikke selvbeherskelse, der mangler. Det, der mangler, det er faktisk, at vi aktivt handler på det, som Gud han har kaldet os til. Til at aktivt at udleve hans ord. Og det sker ved, at vi lægger en plan for, hvordan at vi begynder at erstatte vores gamle livsførelse med en ny, hellig livsførelse i overensstemmelse med Guds ord til hans ære, som vi har set på de sidste forrige søndag. Når rent praktisk, så har du brug for at identificere, hvor, hvornår og med hvem du har en tendens til at blive vred, så du kan begynde at erstatte din syndige vrede med tillid til Gud og kærlighed og ydmyghed og tålmodighed og mildhed med andre. Amen. Det kan også godt være, at du så sidder i dag og så tænker, ja, Mika, men det beskriver faktisk ikke mig, når jeg bliver vred. Jeg handler slet ikke på den måde. Og der vil jeg bare lige sige, ikke så hurtigt. For den anden måde, at vrede det kommer til udtryk, er i en indre, kogende vrede, hvor man gemmer på sine vrede følelser. Det er en indre, langsom vrede, som ligger og koger og bygger sig op over tid. Og selvom den her indre, kogende vrede, den ikke altid er åbenlys, så vil jeg sige, at den er mindst lige så ødelæggende som ydre eksplosiv vrede. Når det, der kendetegner dem, der kæmper med den her indre kogende vrede, det er, at de lukker af for andre, når de bliver vrede. De lukker fuldstændig af. De er frustreret. De er irriteret. Og de er fuldstændig afvisende på alle måder, om det er følelsesmæssigt eller om det er fysisk. De går af dårlig humør. De gider ikke snakke. Og jeg vil også sige, det kan ofte blive meget manipulerende for andre, når det er situationen. Når du går og lærer vrede i dit hjerte, så spilder du den energi, der er skabt i dig, til at nedprøve problemet. Og så ødelægger du både relationer, men også dig selv indeni. Og bitterhed og had, det kan ofte vokse i dit hjerte. Og det kan virkelig skabe en fjendtlig kløft mellem dig og andre. Har I nogensinde været i sådan en situation? I kender det, ja? Jeg hørte engang en historie om en ganske almindelig og stille og rolig familiefar, der i mange år havde passet sit arbejde trofast. Og så en dag, så var han kørt på arbejde, som altid. Men da han ankom på sin arbejdsplads, så gik han ind på kontoret. Så tog han en pistol op, og så skød han af sine kollegaer. Politiet de fik gudsketak lov anholde ham. Da han efterfølgende blev spurgt om, hvorfor han havde gjort det, så sagde han noget på linje med, jamen i årevis er jeg blevet mobbet på min arbejdsplads af mine kollegaer, og jeg har holdt den her vrede inde indtil den dag, hvor jeg havde fået nok. Det er en sørgelig historie, og det er måske også en lidt vild historie, men den understreger, og det er vigtigt det her, den understreger de ødelæggende konsekvenser, det kan have at gå med en syndig, indre, kogende vrede. Det kan godt være, at det starter i det små, men det kan hurtigt vokse til intens bitterhed og had i hjertet. Og jeg vil sige, at jeg er sikker på, at dem af jer, der går og kæmper med indre, kogende vrede, har oplevet til jeres store forskrækkelse, hvor voldsomt det kan komme til udtryk og ødelægge alt, og alle omkring jer med seriøse konsekvenser, når det koger over. Det er så vigtigt at tage hånd om problemet hurtigt. Og hvordan gør vi så det? Jamen det leder os til Paulus næste to formaninger. Når Paulus siger ikke kun, at vi skal passe på ikke at synde i vores vrede, han giver os også for det tredje en formaning, som faktisk forhindrer bitterhed og had at slå rod i vores hjerter. Hvordan gør vi så det? Prøv at se, hvad der står i vers 26b. Der skriver Paulus: lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Det her princip, det er egentlig ganske enkelt. Du skal søge at løse udestående problemer med andre hurtigt. Når syndig vrede, det er klæbende, og det bliver ofte hængende. Og når vi bliver vrede, så kan vi ofte bære nag mod andre og søge gengældelse og hævn og skade mod dem, der har gjort os ondt. Men vi skal løse udstående problemer med andre hurtigt, så vreden den ikke slår rod i vores hjerte. Og det er måske en god måde at se det på. Altså når du virkelig bliver vred, se det som et frø, der er i dit hjerte. Hvad gør du med det frø? Tager du og hiver det frø væk, eller tillader du det frø at blive i dit hjerte, så det kan vokse? Du kan være sikker på, at alt, der kommer ud af et vredesfrø, det er ødelæggende. Når det kan være, at du siger, at jeg gider ikke at snakke med personen, og jeg gider ikke have noget med den her person at gøre, jeg er bare færdig. Jeg er sikker på, at der ikke er nogen af jer, der nogensinde har sagt før. Men lad mig stille dig et spørgsmål. Er det Guds vilje for Guds familie? Er det Guds vilje for Guds familie? Og svaret er selvfølgelig nej. Hvad er det, Paulus han lærer os i Efeserbrevet kapitel 4, vers 32? Der står, men vær gode mod hinanden. Vær barmhjertige. Og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Ligesom, vi kommer til det her vers, så kan man måske til at bruge et par uger på det. Men ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Jeg tror, hvis vi bare tog det her vers til jer, virkelig lagde det i vores hjerte og begyndte at udleve det, så vil 95% af alle vores problemer måske være væk. Og det er en god regel, aldrig at gå vred i seng, og det er specielt vigtigt for os ægtepar også at huske. Du kan være sikker på, at jo længere du lader et problem ligge, jo sværere bliver det at løse, og jo større bliver kløften mellem dig og den anden person. Og det kender det nogle gange, så er det til sidst, som man næsten slet ikke kan holde ud og se dem i øjnene, fordi det er så akavet. Det skal selvfølgelig siges, at det ikke er alle konflikter, der kan løses hurtigt inden sengetid. Nogle gange så kan det tage dage, og nogle gange kan det endda tage uger og blive helt forsonet. Men vi kan personligt beslutte os for ikke at lade vores vrede ligge og ulme til næste dag. For jo længere tid du lader et brudt forhold gå uden forsoning, jo lettere vil det være for Satan, som en prædikant har sagt, at drive en kile ind i forholdet og skabe splittelse og uenighed, både derhjemme og også her i Aarhus Bibelkirke. En prædikant har sagt, selv den bedst motiverede vrede kan blive bitter, og derfor skal vi lægge den til side, inden dagen er omme. Hvis man tager den med i seng, vil den sandsynligvis give djævlen en mulighed for at bruge den til sine formål. Hvis vreden varer ved, kan man begynde at søge hævn, og dermed overtræde princippet i Romerbrevet kapitel 12, vers 17-21. I må gerne slå op på Romerbrevet kapitel 12, vers 17-21. Det er nogle rigtig vigtige vers. Det er også nogle vigtige vers, om end jeg spørger om. Romerbrevet kapitel 12, vers 17-21, konteksten det er det kristne liv. Hvordan er det, vi lever som kristne? Hvordan er det, vi lever i lyset af evangeliet? Der står, og bare tænk, når I bliver vred. Romerbrevet 12, 17. Gengæld ingen ondt med ondt. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står jer til, gør jeres allerbedste til at have fred med folk. Tag ikke retten i egen hånd, når I bliver krænket, mine kære, men giv plads for Guds vrede, som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Så hævnen, det er Guds, det er ikke vores problem. Det er ikke noget, vi har med at gøre. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Og så siger han, lad dig ikke overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode. Og lad mig tilføje, det er kun muligt at gøre det i Kristus. Det er kun muligt at gøre det i Kristus. Fordi Kristus giver os den kærlighed til andre, selv når vi ikke føler det. Men kære venner, går du og er vred over noget eller på nogen? Er dit hjerte fyldt med vrede og bitterhed og had mod nogen? Det kan være din ægtefælle. Det kan være dine børn. Det kan være dine forældre. Det kan være en tidligere ven eller veninde. Det kan også være et andet medlem, som har forrettet dig i vores kirke, eller måske en tidligere kirke. Er du kommet til gudstjeneste i dag med vrede og bitterhed i dit hjerte? Stil dig selv et spørgsmål. Hvis det er dig, så lyt til Jesus ord i bjergprædiken i Matthæus evangeliet kapitel 5, vers 23-24. Matthæus evangeliet kapitel 5, vers 23-24. Når du derfor bringer din gave til alteret, der kommer i tanke om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder, så kan du komme og bringe din gave. Så kære venner, det er ikke Guds vilje, at du skal gå rundt med vrede og bitterhed i dit hjerte, så du skynd dig at forsone dig med den person, som har forsyndet sig imod dig. Gør hvad det, Jesus han lærer dig i Matthæus evangeliet kapitel 18, vers 15. Der står, hvis din broder forsynder sig imod dig, eller det kan også være din søster, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshold. Hører han dig, har du vundet din broder. Men hvad så, hvis personen siger, jamen personen lytter ikke til mig. Jeg har snakket mange gange. Personen lytter ikke til dig. Men så må du gå videre til det næste trin og tage en eller to med dig. For som Jesus siger i vers 16, for på to eller tres vidnesudsagn skal enhver sag afgøres. Det er ikke nødvendigvis, at folk har været vidne til, hvad der er sket. Men det er, at du bringer dem ind, og I fortæller oprigtigt, hvad der er sket. Og derudfra kan de komme med en bedømmelse af, har der været en forsyndelse, eller har der ikke været en forsyndelse. Og jeg vil også sige, det her, jeg snakker om nu, det gælder også jer, som er gift. Det gælder din kristne ægtefælle, som bliver ved med ikke at lytte til din kærlige, bibelske formaning. Vi er jo stadigvæk brødre og søstre i Kristus, og hvis personen lever i synd, jamen så er det vigtigt, at I bringer andre ind, som kan hjælpe jer med det her problem. Hvis du ikke vælger at aflægge vreden og tage hånd om problemet hurtigt, så vælger du faktisk at gøre noget andet, som jeg vil sige har katastrofale konsekvenser. Du vælger i stedet for at give plads for djævlen og hans værk. Men Paulus han siger i vers 27, som den fjerde formaning til os i dag, giv ikke plads for djævlen. Giv ikke plads for djævlen. Det er sagt, at vrede er en indgang for djævlen, en trojansk hest for hans angreb. Det er interessant, at ordet for giv, altså giv ikke plads for djævlen. I den her tekst, det er et aktivt udsagnsord, hvilket betyder, at det faktisk er noget, vi selv gør. Så lad mig stille dig et rensende spørgsmål. Vil du gerne byde djævlen velkommen og give ham plads til at ødelægge dig og din relation med din familie og dine brødre og søstre i Kristus her i kirken? Vil du gerne gøre det? Hvis du siger, at selvfølgelig vil jeg ikke gøre det, så brug tid, den energi, som vreden den skaber i dig, til at tage hånd om problemet og ikke ødelægge personen, og måske endda dig selv. Søg tilgivelse og forsoning med den person, som du har noget udstående med. Ellers så giver du plads til djævlen i dit liv. Det er det, Paulus han siger her. Og hvis du tænker over det, så er det jo vildt. Vi kan jo aldrig vores vildeste fantasi gå og sige, at jeg vil egentlig gerne have, at djævlen har plads i mit liv. Aldrig. Men hvis vi ikke gør op med de her problemer, jamen så er det det, vi gør. Hvorfor tror du, Paulus han startede Efeserbrevet kapitel 4 om det kristne liv og vores enhed i kirken med at sige, jeg der er fange for Herrens skyld, formaner jeg dig til at leve, så det svarer til det kald, I fik med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Det gjorde han, fordi kærlighed og ydmyghed og mildhed og tålmodighed er alle essentielle ingredienser for at bevare enheden i vores menighed og vores familier. Og hvis du har glemt, hvad jeg sagde der, hvad teksten siger, så gå tilbage og lyt til min prædiken. Det er så vigtigt, specielt også stolthed. Jeg tror, der er rigtig meget stolthed desværre ofte i vores hjerter. Når kærligheden og ydmygheden, den flyver ud af vinduet, så kan du være sikker på, at enheden følger lige bagefter. Og jeg tror, I kender det fra jeres egen familie, og også i menigheden. Altså, når vi ikke er ydmyge, når vi ikke er kærlige, så er der ikke nogen enhed. Warren Wiersbe siger det godt. Satan hader Gud og Guds folk, og når han finder en troende med en vredens glød i sit hjerte, så puster han til disse gløder, lægger brænde på bålet og gør stor skade på Guds folk og Guds kirke. I min tidligere prædikner om at aflægge os det gamle menneske og iføre os det nye menneske, der har jeg allerede lagt en del vægt på, hvordan er processen med at se en forandring i det her, det ser ud. Men det kan være, at du sidder i dag, og du er overbevist om din synd, og du tænker, jamen, hvad skal jeg gøre? Oprigtigt, hvad skal jeg gøre, Mika? Start med at anerkende og bekende over for Gud, og også mennesker, at du kæmper med syndig vrede. Og jeg vil opmuntre dig til at snakke, hvis du har mulighed for det, på en god måde, med den person, du har noget udstående med allerede i dag, for også at anvende teksten. Og søg derefter tilgivelse, både hos Gud og dem, som du har syndet imod. Søg deres tilgivelse. Anerkend, at du har syndet. Og nu, når du har forstået, hvad Bibelen den lærer om vrede, så må du derefter tage Paulus ord i Efeserbrevet kapitel 4, vers 31-32 til hjerte. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Det skal ligge os fjernt. Det skal vi aflægge os. Det skal ikke kendetegne os. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Åh, det vil være godt at lige at hive den historie ind om den tjener, som blev tilgivet meget, og så gik han ud, og så vil han ikke engang tilgive en anden tjener, tror jeg, som skyldte ham lidt. For det viser, det putter det hele i perspektiv. Du må begynde at erstatte din gamle, syndige, ydre og indre vrede med en ny, hellig og kærlig vaner i de situationer, hvor du førhen vil reagere med syndig vrede. Og så vil jeg også sige, du må lære at stole på Guds suveræne kontrol i alle omstændigheder, selv når det hele bare brænder på. Stol på Guds suveræne kontrol selv i de omstændigheder. Og husk, at alt virker tilsammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Med andre ord, det er aldrig okay at finde syndens vej for at nå det mål, du gerne vil have et øjeblik. Det er altid Guds vilje for os, at vi skal sige, hvordan kan vi være kærlige og milde i den her situation og tage hånd om det. Og jeg ved, det er meget lettere sagt end gjort, men det er Guds vilje for os, kære venner. Syndig vrede og udtrykkes ved, at den er selvcentreret og skadelig for andre og i modstrid med Guds vilje. Retfærdig vrede udtrykkes derimod, når den er i overensstemmelse med Guds vilje og retfærdig. Og ligesom vi alle har brug for Guds nåde i vores frelse, så har vi også alle brug for Guds nåde i hverdagen, så vi kan blive retfærdig vrede over de ting, der burde gøre os retfærdig vrede, og gøre vores bedste til at løse de her problemer på en gudfrygtig måde, en bibelsk måde. Men vi må ikke synde i vores vrede, eller lade solen gå ned over vores vrede, eller give djævlen plads i vores vrede, i vores midte, da det er dødbringende både for os selv, vores familie og vores lokale menighed. Det er nok det største bedrag faktisk, at tro, at vrede det hjælper og gør noget godt. Det gør det ikke. Og jeg vil bare sige, hvis I ikke vil lytte til mig, så lyt til puritianeren John Owen, som har sagt, dræb synden, ellers vil synden dræbe dig. Lad os bede. Himmelske Far, tak for dit ord. Det er en svær tekst på mange måder, en overbevisende tekst på mange måder, Herre. Fordi vi ved, at det er så let at blive syndigt vred. Jeg beder om, at vi må vokse i at blive bedre til at blive retfærdig vred, når vi ser synd og uretfærdighed. Og at vi må give os selv til at søge at løse problemet, frem for at ødelægge mennesker, på den måde, som du befaler os i dit ord. Og vi dermed kan vise vores kærlighed til dig, leve til din ære og også vores medmennesker, Herre. Herre, jeg beder også om, at du må tilgive os for vores syndige vrede. Jeg beder om, at du må tilgive os, Herre. Jeg beder om, at du må hjælpe os til at søge forsoning og også tilgivelse med dem, som vi har syndet imod i vores vrede. Og så beder jeg dig om, at dit ord må slå rod i vores hjerte i dag. At det må overbevise os. At det må forvandle os. Så vi virkelig må aflægge den her syndige vrede, om det er den ydre eksplosive vrede, eller om det er den indre kogende vrede. At vi må aflægge det. Og iføre os kærlighed. Og studere om kærlighed. Og se på Kristus. Og lære fra Kristus. Og glæde os i Kristus. Og må du hjælpe os, Herre. Det beder jeg dig inderligt om. Far, vi takker dig, at du er suveræn Gud. Og at alt, hvad der sker i vores verden, det er i dine suveræne hænder. Hjælp os, Herre, til at stole på dig. Og leve for dig. Det beder jeg dig om. I Jesu navn. Amen.